Poštovani slušaoci, u američkoj vojnoj bazi Wright Patterson, Dayton, Ohio, 21. novembra 1995. godine, parafiran je mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, a potpisan 14. decembra u Parizu. Daytonski sporazum zaustavio je rat i uredio Bosnu i Hercegovinu kao državnu zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. O Daytonskom sporazumu nakon 20 godina govorimo danas u emisiji Aktuelnosti. Autor emisije je Velimir Božić.
Aktuelnosti.
Dayton 20 godina poslije naziv je više konferencije naučnih skupova kod nas i u inostranstvu posvećenih opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, postignutom i parafiranom u američkoj vazduhoplovnoj bazi Wright Patterson u Dayton, Ohio, 21. novembra 1995. godine. Sporazum je potpisan 14. decembra iste godine u Parizu. Sporazum su postigli nakon trojpogodišnje krvavog građanskog rata u BiH lideri zaraćenih strana, a u organizaciji sa garancijama velikih sila. Dayton, 20 godina prije, da ne zaboravimo. Rat je stao, najkrvaviji oružani sukob u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, ocijenili su lideri najmoćnijih sila. Parafiran je okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, a da je dogovor strana o sukobu postignut, prvi je objavio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton.
Pre sat vremena razgovarao sam sa državnim sekretarom Vodanom Kristoferom, koji se nalazi u Daytonu u Ohio, i informisao me da su predsjednici muslimanske rade u Bosni Srbije i Hrvatske došli do sporazuma da se prekine, odnosno završi rat u Bosni.
Predsjednik Srbije Slobodan Milošević imao je ovlaštenja najviših zvaničnika iz Republike Srpske, njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla i srpskog naroda da pregovara i parafira u Daytonu mirovni dokument. Srpska je dobila svoju državnost prvi put u istoriji tog prostora, isto kao i Milošević.
U građanskom ratu poput ovog u Bosni nema pobednika.
And there could be no winners.
I ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobjeda.
Mirovni sporazum za BiH parafiran je u Daytonu, a potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu na konferenciji u Jelisejskoj palati. BiH se sastoji iz dva dijela, Republike Srpske 49% teritorije i Muslimansko-Hrvatske federacije 51%. Potpisali predsjednik takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman u ime hrvatskog naroda u BiH.
Naš cilj je bio i ostao cjelovita i demokratska Bosna. Odredbe ugovora to garantuju, ali hoće li te odredbe postati život ili će ostati mrtvo slovo na papiru, to od ovog trenutka dobrim dijelom zavisi od nas.
Usudio bi se reći da današnje potpisivanje Daytonskih sporazuma u Parizu spada među one od dalekosežnog povijesnog značenja. I to zbog svih onih razloga što su uvjetovali izbijanje bosanske krize.
Domaćin konferencije u Parizu, francuski predsjednik Jacques Chirac, podsjetio je na tragičnost oruženog sukoba u BiH. Premijer Rusije Viktor Černomirdin na obavezu međunarodne zajednice da ukine nepravedne sankcije Jugoslaviji i da bude nepristrasna.
De l'ancienne Jugoslavie.
Naime, svi narodi nekadašnje Jugoslavije neće nikada prežaliti onih 200 i hiljada i više mrtvih.
Mi vjerujemo da je glavni cilj da treba biti nepristrasan u odnosu na sve strane.
Ceremoniji potpisivanja okvirnog sporazuma za mir u BiH u Parizu prisustvovali su predstavnici više od 50 zemalja svijeta. i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali, od koga se očekivalo da na početku tragičnog rata u BiH ukine nepravedne sankcije i dozvoli da se u banjalučku bolnicu doveze kiseonik neophodan za 12 prijevremeno rođenih beba. To nije učinjeno i bebe su preminule. Rat je buknuo, roditelji bez djece u vihoru zla, sva djeca bez obzira na naciju, samo sa jednom željom. U Daytonu najteže pitanje mape, koliko i kome procenata. Iza zatvorenih vrata crtane su mape za omjer 49% Republika Srpska, 51% Muslimansko-Hrvatska federacija. Šef delegacije Republike Srpske u Daytonu i predsjednik Narodne skupštine Momčilo Krajišnik.
Problem svih problema kroz sve pregovore su bile samo mape. Samo znači karte. O svim problemima bi se lako dogovorili i brzo se dogovorimo, osim kuda će ta demarkaciona linija proći. Jer je, naravno je problem kad vi poznajete teritoriju, pa poznajete selo, poznajete istoriju toga kraja, onda vi znate ljude, onda vam je teško nacrtati mapu. Najlakše je nacrtati mapu lenjirom. To kao što je crtao nekada Stalin, da ga njega ne uzmemo pojam, nacrta i razaberte se, ili demarkaciona linija koja je bila između one Norveške i Švedske povučena, pa sad idite tamo i vamo gdje vam odgovara. Mi smo formirali zajedničku delegaciju Jugoslavije i Republike Srpske. Radi toga da bi naša delegacija i jugoslovenska je zajednički nastupala gore i šef te zajedničke delegacije bio gospodin Milošević s time da je u našoj delegaciji imenovan sam ja da budem vođa te delegacije. I svi smo mi mogli da se dogovaramo i trebali da se dogovaramo. Napravili smo platformu koji su principi, koji su zadaci i niko nije mogao mimo tih zadataka ništa vratiti. I mi smo u pregovorima u prvoj fazi razgovarali i čak nacrtali mape. I greška je kad neko kaže Slobodan Milošević bio ovlašten da zastupa interese Srba i Republike Srpske. Nije bio ovlašten. Mi smo imali zajednički nastupat i imali smo dva cilja. Da skinemo sankcije srpskom narodu, Republici Srbiji, odnosno i Crnoj Gori, i drugo da napravimo pravično i dobro rješenje za Republiku Srpsku, za Srbe iz Bosne i Hercegovine. Mi smo na osnovu ti principa koji smo radili, pa gdje ćemo koji dio teritorije tražiti, mi smo trebali 5% teritorije da dobijemo tamo samo i trebali smo samo dobiti, a ništa davati. Tako da nikad nije bilo u pitanje da li ćemo mi dobiti dio Sarajeva ili ne. Normalno, imali smo na sebe pragmatične Amerikance. Ja moram reći, makog se mi ne slagali, oni su zaslužni za Daytonski sporazum. Da bi se mi, što kaže Bečković, čerali pitati Boga je 100 godina, to je druga stvar, ali oni su svojom pragmatičnom, da kažem, instrumentom to riješili. Kako? Znali su dobro. Imaju sankcije, to je instrument, jedna dobra močuga protiv Srbije. Onda treba pritisniti Miloševića, Milošević treba pritisniti nas. Ono što je činjenica istorijska, znači i o mapama, i o izlazu na more koje smo dobili u Bolundatu, i o nepresjecanje teritorije Republike Srpske, kompaktnost teritorije. O svemu smo se mi razgovarali i dogovorili. O svakom aneksu je naša delegacija, u svakom aneksu je učestvovala. Ono što nismo učestvovali, to je tim tajnim sastancima po noći, a kako Amerikanci zovnu, pa onda pokušavaju da naprave nekakve dogovore, ako pritisnu Miloševića, jer je neko mislio ako Milošević riješi, onda sve su to riješili. Jer oni znaju, ne što Milošević može utjecati na nas, nego će morat uticati ili morat naći rješenje jer mu neće skinuti sankcije. Tako da je u tim pregovorima nismo učestvovali i tu je na jednom se emisiji rekao, musliman bi trebao dignuti spomenik za života gospodinu Silajčiću, ne Izetbegoviću, koji je sa Miloševićem i sa drugima i riješio Sarajevo na ovakav nepravičan način po Srbe, koji je na kraju krajeva bio jedan od glavnijih razloga zbog čega nismo mi htjeli da potpišemo Daytonski sporazum.
Republika Srpska je potvrđena kao međunarodno pravni subjekt u Daytonu, podsjetio je učesnik u pregovorima, pravni ekspert profesor Radomir Lukić.
Ona je tada zvanično ili tako postala konstitutivni gradivni element Bosne i Hercegovine, postala je njena federalna jedinica, bez čijeg učešća u zajedničkim institucijama, bez čijeg rada na njenoj teritoriji Bosna i Hercegovina ne bi mogla da postoji.
Dejtonski sporazum je i najuspješniji takav mirovni sporazum, opšta je ocjena sa 9 konferencije naučnih skupova u Banja Luci, Beogradu, Mostaru, Sarajevu, Vašingtonu, Dejtonu, Londonu i Briselu. Šta je Dejton donio? Šta znači 20 godina poslije? Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Svijet sa Sputnikom.
Šta je danas ostalo od tog izvornog Dejtona? Više puta ste rekli da je revizija Dejtona već učinjena. I zašto se onda neki na zapadu tako uporno zalažu za to raspakivanje novo?
Pa nije bilo dovoljno da raspakuju putem nasilja visokih predstavnika koji su ovdje u kontinuitetu rušili Daytona, bili zaduženi po međunarodnom sporazumu da ga štite. Pa čak imate u aneksu 10 koji je uveo visokog predstavnika, piše da je on zadužen za tumačenje civilnog dijela i to je aneksa 10 i ništa više. On se bavio svim i svačim. Vršio nasilje, bio, ponašao se kao slon u staklenoj bašti, pogotovo Pedir Zeon. Nanio ogromne probleme urušavajući međunarodni sporazum, sakriven političkom podrškom velikih, prije svega Amerike i Europe, mogao je da radi ovdje u Bosni i Hercegovini, bavit se prije svega eksperimentom. I zato je Dejtonski sporazum već značajno promijenjen. I kad vidite ustav Bosne i Hercegovine, imate jednu ustavnu realnost, imate jednu potpuno antiustavnu realnost, u kome recimo imate situaciju da Ustav piše da savjet ministara ima 3 ministarstva, a u praksi imate 10. Ili da neke nadležni, u Daytonu nema Bosne i Hercegovine nadležnosti za vojsku, za indirektne poreze, za SIP-u, za mnogo čega drugo, za sud, tužilaštvo, u praksi ima. Prema tome, i sve to učinjeno nasiljem ili pritiskom međunarodne zajednice.
Da, više puta ste pominjali da je tu preko 90 ovlašćenja koje
83,
su... 83.
Da, Bosna i Hercegovina po Daytonu ima 9 ovlaštenja.
A koje su najvažnije koje su ukinute Republici Srpskoj i ko je bio najsavesniji, da tako kažem, od 7 visokih predstavnika u ukidanju?
Najveće štetočine po međunarodni ugovor i najveću štetu su nama napravili Wolfgang Petrić iz Austrije. I napravio je Pedježdan. I to je poznato. Kasnije su ovi pokušavali nešto da budu na tom fonu, ali nisu nešto uspjevali. Mada već sa donošenjem takozvanih bonskih ovlaštenja počeo kršenje Daytonskog sporazuma. I to malo ko hoće da sluša. Znate, nigde visoki predstavnik je činio krivične radnje kršenja međunarodnog ugovora. I to činio kontinuitetu. Zaštićen političkom voljom Amerike i Evropske unije, on se osjećao lagodnim. Čak je napisano da nijedan sud ne može da odgovara za svoje, što je potpuno nemoguće, ali je tako napisano. U tim njihovim tumačenjima, to opet nema u aneksu 10. Ali da se vratimo ovoj stvari. Danas je Dejtonski sporazum se posmatra ili pokušava da predstavi kao sporazum koji zaustavio rat. Čak ćete čuti mnoge ljude i ovdje na ovim prostorima koji je zaustavio rat. Ali da bi se zaustavio rat, morao se postići dogovor o političkom sistemu u Bosni i Hercegovini koji je karakterističan po tome što je morao da obezbedi konsenzus i morao da obezbedi nacionalno etičko predstavljanje i čak i mogućnost veta na odluke koje ne odgovaraju tim političkim konstituentima, prije svega nacionalnim grupama. A svo vrijeme ovo od Daytona do danas pokušalo se upravo razbiti ta vrsta priče. Da se razbije nacionalna identifikacija, kako bi se pravila jedna imaginacija koja, inače Bosna i Hercegovina je takva po Daytonu i onome što piše, ona je imaginacija. A kada joj dodate sve ove nestvarne njene elemente, onda vidite da je to ozbiljna imaginacija koja nema šanse da uspije i koja živi isključivo na prisili sili ili prijetnjom sile ogromnog dijela zapadnog političkog svijeta koji pokušava da ne kaže, da održi zabludu o njoj kako ne bi priznao da je to bila greška. Najbolje bi bilo za ovaj prostor da u momentu kada je dešavao Dayton, da je Bosna i Hercegovina podijeljena na zasebne 3 države, koje su mogle da odlučuju na koji način će se kretiti. Ovako smo mi strpani u Bosni i Hercegovini, zatvoreni u to. Pričamo sada o tim radikalnom islamu. Po obaveštajnim podacima koje sam ja imao priliku da vidim, i naravno da ne mogu da se pozove na izvor, ali je veoma respektabilan, koji govori o tome da je 23% stanovništva u Bosni i Hercegovini muslimanskog obuhvaćeno nekom od ideologija radikalnog islama. Vehabije, Salafije, šta ja znam, neko još. Evo sad Islamska država. To je već ozbiljna priča. To je već ozbiljna priča. I dakle, ta Bosna i Hercegovina u nastojanju i sve ove godine Daytona su bile godine osvete prema Srbima. Ime jednog značajnog dijela međunarodne zajednice koji je pokušao da ono što je piše u međunarodnom sporazumu otme Srbima i da Republiku Srpsku napravi ljušturom koja ne bi bila na ponos ni Srbima, koji bi Srbi jednog dana rekli šta će vam ovo kad ničemu ne služi. Dakle, taj period Daytonski sav, znači imamo period kada je uspostavljen novi politički sistem u Bosni i Hercegovini i kada je uspostavljen mir. Dakle, Bosna i Hercegovina krenula Daytonskim putem, jer nije mogla da ide onim kojim je krenuo Alija Izetbegović. A taj put su odmah ubrzano, 1992. godine, priznala Amerika, Turska, Evropska unija i ubrzo mnoge zemlje svijeta priznale i čak u maju već utvrdili da je ona članica Ujedinjene nacije, Bosna i Hercegovina. Bosna je preživjela zato što niste mogli očekivati od tih velikih sila koje su neobjektivno prihvatile Bosnu i Hercegovinu kao neku novu nastaviću državu 1992. godine, da nakon tri godine kažu mi smo se zeznali prije tri godine, nemamo od Bosne ništa, pravimo neku novu priču. Naravno, Bosna je preživjela, ali s time i naše patnje u njoj i u Bosni i Hercegovini malo je kome dobro, osim ovim strancima koji imaju velike apanaže, primaju velike plate, kao što je visoki predstavnik, koji ima 24.000 evra platu mjesečnu, bez ikakvih plaćanja poreza, ni ovdje, ni tamo, dakle je došao. Plus, dakle ima rezidenciju u Sarajevu, ima poslugu, ima pravo na nekoliko mjeseci da ode u Austriju da mu se to plati. Znate šta, pa na njima je naravno fino i naravno da će on pisati. Prvi put kad on napiše da ovdje dobro nema plate, pa nije no lud da sam sebi to piše, ali lud onaj kom daje pare da prima onaj toliki novac ovdje da ništa ne radi.
Vi ste u klinču sa visokim predstavnikom.
Nisam ja nikakvom klinču, ja sam u klinču sa nepravdom koja se ovdje prosipa, kršenje međunarodnog sporazuma, međunarodni predstavnici su uspostavljeni aneksom 10 i oni treba da odgovaraju stranama koje su potpisali aneks 10. A aneks 10 su potpisala Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine kao drugi entitet i potpisala Alijina neka ruka koja nije predstavljala nikoga u tom trenutku, ali je predstavljala tu imaginaciju o priznanju. Dakle, ja sam u tom problemu. Dakle, niko... On pokušava da ignoriše, on ne smije da priznaju da je to bilo greško. On neće da kažu da visoki predstavnik je svojom odlukom nepravno, protivno međunarodnom pravu nametnuo zakon o sudu i tužilaštvu. On to neće da kažu, ne kažu. A Dodika to sporava, on ruši Daytonski sporazum. I sad, naravno da je glas Amerike jači nego moj. Ja to razumijem. Ali to još uvijek ne znači da ja treba da se povučem i da kažem ok, majstore, vi ste u pravu. Ne, niste u pravu. Jel ste ovdje vršili nasilje?
Dvadeset godina je proteklo koliko je Dayton ostao Dayton, a mirovni sporazum različito tumačen i primjenjivan. Postoji teza da su filozofi svijeta različito tumačili, a radi se o tome da se on promijeni. A šta su i kako radili visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini? Tumačili sporazum i preduzimali mjere i smjenjivali funkcionere, najviše i uglavnom Srbe. Prije svih, PDS Down, povratak na mjesto službe britanskog diplomate u Sarajevo na konferenciji o Daytonu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik, bivši PDS Down i sadašnji visoki predstavnik Valentin Incko u Sarajevu i američki ambasador Morin Kormak.
Najbolje bilo da začuti sve što učinio ovdje, načinio nakaradno, kršio međunarodni sporazum. To je najveći kršitelj međunarodnog sporazuma u novijoj političkoj istoriji. Naravno, neće politički odgovarati pravno zato što iza njega stajale određene moćne sile. Ali ne ostaje obilježen kao čovjek koji se ponašao kao svom staklenoj bašti.
Probudite se i osjetite opasnost, namiršite opasnost. Ako stalno idete linijom manjeg otpora, to vam nije politika djelovanja, to je kapitulacija. Poruka za Washington. Dayton je vaše djelo. Ne možete dozvoliti da Dayton ostane nerazriješen i neodređen i narušen.
Ustav i mirovni sporazum se moraju u potpunosti poštivati. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine nije nešto o čemu se može pregovarati.
Ako se političari zaista posvete svojoj reformskoj agendi, ako se građani udruže da iskorijene korupciju, ako se svi uključe da unaprijede poslovnu klimu i da se poveže sa evropskim tržištem, ekonomija BiH može procvjetati.
Vrijeme je za odlazak kancelarije visokog predstavnika iz BiH, saopštili su više puta funkcioneri Ruske federacije, članice Upravnog odbora za primjenu mira i zemlje garanta mirovnog sporazuma. Valentin Incko ne misli tako, predsjednik Dodik objasnio i zašto.
O tome odlučuje Savjet za implementaciju mira, da. I naravno, Savjet za implementaciju mira je dao 5 uslova, 5+2, vi znate tu agendu. I taman kad bude to implementirano, kad bude sve ispunjeno, onda će se zatvarati ofis visokog predstavnika. Znači, odluka pada u vijeću za implementaciju mira, a tamo ima 12 država koje o tom odlučuju. Pa znate, ovaj zakon o sudstvu i tužilaštvu prihvaćen je bio u parlamentu Bosne i Hercegovine, da, i SNSD, znači Dodikova stranka, je glasala za. Znači, na isti način može se taj zakon menjati, ali ne može recimo pola države odlučivati o sudskim institucijama cijele države, vi to razumete. Znači, ova moja ocjena o referendumu, da je antidejtonski, to nije samo moje lično mišljenje, to je naravno mišljenje i šire međunarodne zajednice. U PIK-u, osim Rusije, svi su tog mišljenja, svi to osuđuju i na kraju krajeva i 28 ministara vanjskih poslova Europske zajednice pre otprilike mjesec dana to je jednoglasno osudilo. Znači, cijela međunarodna zajednica je protiv toga i ja se nadam da do toga referenduma uopće neće doći.
Šta kažete vi nove
tvrdnje? Možete reći da će doći.
Doći će.
On je običan jedan lažov, petaroš koji se sakriva, naravno, njemu je ugodno ovdje. Znate, on ničemu ne služi, osim prijetnje neke sile, pokušava i ugodno živi. Znate, 24.000 eura je možda jedna od najvećih plati u Evropu imati. I njemu je odgovara ovo. Čak mi jednom kad smo razgovarali, kao zahvaljivao sam što eto još uvijek postoji kao neki problem, to produžava njegov mandat. Pa je on ovdje postao najduži visoki predstavnik. Znate kako? To je već on...
Od 2009.
On je nekako već privukao sebi 1,5 milijuna eura kroz plate koje je dobio tamo. To je ozbiljna lova u Evropi. Ali da se vratimo ovim pričama. Dakle, znate, kad neko bezočno laže, to i nije problem ovdje na Balkanu da vi sad ispričate ovu neku priču, ali on ode i to kaže u Savjetu bezbednosti kao da tam niko ne čita ništa. Znači, nije pomenuo da je sud i tužilaštvo nametnute odlukom o proglašenju zakona, jedna potpuno neshvatljiva konstrukcija, kao donosim odluku da proglašavam zakon. Ko je onda proglasio zakon? Visoki predstavnik. Nije on to proglasio, tad on. Ali jes njegov zemljak Petrić, pa poslije Pedijež da on dodao. Dakle, tamo piše u Dejtonskom sporazumu da Bosna i Hercegovina nema nadležnosti za sud i tužilaštvo. A u istom tom sporazumu, samo on neće to da govori, kaže se da putem sporazuma strana može doći do prenosa nadležnosti na nivo BiH. Strane, nije parlament BiH. Strane to nisu. Dakle, Mi smo u jednom trenutku bili unutra u želji da to mijenjamo. Jer smo naivno još uvijek vjerovali međunarodnoj zajednici i pokušali da možemo da dođemo do rješenja. Ali bazično, ovdje nije poštovano međunarodno pravo. Nema saglasnosti Republike Srpske ni federacije da se formira sud i tužilaštvo. Znači, i sama ta odluka parlamenta po toj logici, a jeste to pravna logika, je apsolutno jasna. Imate Ustavni sud. Ustavni sud u kome sjedi ima 6 domaćih sudija. Od čega u tom Ustavnom sudu, kada su ocjenjivali Ustavno suda i tužilaštvo, 4 je reklo da je to neustavno. A onda su pridodali 3 strana sudije, 2 muslimana sudije i 3 strana, to je 5, od 9 većina je 5. I tako se nametne priča o zakonu. Mi smo u trenutku kada ne smijemo prihvatiti da se na ovaj način legalizuje naselje. pravno nasilje visokog predstavnika. Ovo što on hoće, je poruka. Pa šta hoćete, evo, mijenjajte, šta on, ja nisam. E, kad mi to kažemo, okej, mi smo legalizovali njegovo pravno nasilje, a mi to nećemo. Sav je problem u tome. U tome što smo mi rekli, idemo na referendum da kažemo da ovo nije pravno. Šta je tu problem? Koliko je referenduma održano u svijetu? Zašto je sam sad ovaj problem?
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović na naučnom skupu u Banja Luci podsjetio na značaj Dejtonskog sporazuma istakavši da je Dejtonu posvećeno više međunarodnih konferencija.
Želim reći da se ovakvi skupovi održavaju širom Europe. Evo i danas se upravo održavaju u Sarajevu dva ovako i slična skupa. Održavaju se i u Londonu i u Washingtonu i Beogradu i na sve strane. I sve skupa jedni taj sporazum kude da nije izvršio svoju funkciju, drugi opet ga hvale, da ne kažem da ga hvale, nego govore istinu da on ipak izvršio svoju funkciju kako treba. Oni koji bi govorili loše o Dejtonskom sporazumu, oni kažu da je Dejtonski sporazum samo donio mir i prekid rata. Međutim, ovi drugi gdje ja spadam i vjerujem većina spada tu, jeste da je Dejtonski sporazum izvršio tri bitne zadaće. Prvo, da je postignut mir, obustavljen rat. Drugo, da je utvrđeno državno uređenje, oblik državnog uređenja koje je federalno-konfederalnog karaktera. I treće, da su stvoreni mehanizmi za ostvarivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz svega toga proizilazi da Dejtonski mirovni sporazum mora se primjenjivati, a ne mijenjati. Usput da kažem da promjena može biti samo u Ustavu i to po proceduri koja je predviđena. A Dejtonski sporazum de facto je trajan, on se ne mijenja. Jer tu postoji pravna maksima, pacta sunt servanda, koja govori o tom da se međunarodni sporazum ne mijenjaju. I još samo ovo, da Dejtonski sporazum spada u red najuspješniji. Govori o tome da je nedavno objavio jedan sajt u Chicagu koji govori da Dejtonski sporazum spada među 10 najuticajniji, najbolje izvršeni sporazuma, počeo od onoga između Egipta i Izraela, pa do El Salvadora, Tadžikistana, Sjeverne Irske i tako dalje.
Akademik Muhamed Filipović sjeća se šta je prethodilo potpisivanju mirovnog sporazuma i kakvi su bili stavovi Bošnjaka i njihove delegacije, a i pritisci velikih sila.
Bila je skupština prije nego što će Alija Izetbović odvesti delegaciju u Dayton, bila je u Sjenici sjedinjene narodne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja sam bio izabran za poslanika na izborima 90. Ali kao ambasador u to vrijeme nisam imao pravo aktivnog političkog djelovanja u državi. Jel? Ja sam se spremio i došao u Zenicu i da čujem šta to, zašto, šta hoće. On je govorio o tome kako je, zapravo nije on direktno, nego je Silažića uputio da nam objasni kako je na stolu ponuda 51-49 i da se to treba primiti, time je stvar sva gotova i tako dalje. Ja sam izašao na pozornicu i rekao, slušajte, Silaziću, pa kako vi to rješavate probleme naroda i države? Mi smo izmiješani, mi smo tako. Šta to znači rezati? Vi ste sjeli za neku sofru, iznio Olbruk pitu, podijelio nožem, pa malo više nama, malo manje njima i sad ste vi zadovoljni. Pa zar se tako vodi politika? Prvo načelo politike je sporazum. Ja nisam, nemoguće je dati odgovor ako se slijepo slijedi uvjerenje da će stranac riješiti tebi tvoj problem i to najvažniji. Imali su pritisak Tuđmana kojemu je odgovaralo to, imali su pritisak iz Turske od Demirela i tamošnjih političara koji su bili samo, da tako kažem, u tom smislu agenti američki. Americi je stalo da se afirmira vis-a-vis Evrope.
O Dejtonu nekad i danas bošnjački član predsjedništva BiH i lider SDA, stranke koju je osnovao njegov otac Alija, potpisnik mirovnog sporazuma, Bakir Izetbegović i hrvatski član predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović.
Pozdravio bih pojednostavljivanje države, pozdravio bih ovo što vi zovete Dejtonom. Dakle, jedan iskorak je jednu reformu da izađemo iz te dejtonske faze ka jednoj briselskoj europskoj fazi.
Danas je ključ dogovora, moramo biti jasni, između nositelja političke misli u poziciji, između bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. I koliko vidim, tu postoji jedan izražen iskorak u odnosu na neko dosadašnje vrijeme.
Bivši predsjednik Narodne skupštine Srpske Momčilo Krajišnik i vođa delegacije na pregovorima u Dejtonu izjavio za naš radio da je srpski narod skupo platio Republiku Srpsku i da će je sačuvati bez obzira na konstantne pritiske. Krajišnik Republiku Srpsku u budućnosti vidi kao jak entitet ili poseban pravni subjekt.
Mi smo zahtijevali da imamo Republiku Srpsku i dobili smo je. Muslimani su zahtijevali da imaju Bosnu i dobili su je. Hrvati su zahtijevali da imaju Hrvatsku i dobili su je. Hrvati su sa oče ovaj entitet, a zašto nisu htjeli 17. marta? Zašto nisu htjeli kao ćemo entitet? Imali su ga, ukinuli su ga. Što su Vašingtonski sporazum enegirali u Dayton? I sad je neko njima kriv. Ne mogu remetiti, ali evo šta je, ne može entitet, ali može zajednice. I tu bi mi to glavno srpske strane. U federaciji neki imaju zajednice, tu će se moći povezati naše opštine, odvojene od Hrvata. Što bi mi trčao nečiji zagradaj, a tamo ljudi pišu, ne daju ni ćirilice, ne znam bilo čega drugoga. I na kraju krajeva treba reći dajte nam ono što se obećalo, to je izlaz na more.
U Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu održana je konferencija Dejtonski sporazum dvije decenije mira i pouke za svijet s ciljem da se na naučnom nivou ukaže na status Republike Srpske 20 godina nakon Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da BiH može da se reformiše, ali da to mora da bude voljom svih i u skladu s predviđenim procedurama, a ne nasiljem. Dodik je ocijenio da je možda bilo ispravnije da se BiH već u Dejtonu proglasi kao prostor sa tri nezavisne države. Marica Lalović.
Učestvujući u radu konferencije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je na geopolitičke okolnosti u vrijeme potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Republika Srpska je otišla u Dejton kao faktor međunarodnog prava. Otuda se vratila kao označeni faktor međunarodnog prava. To je potvrdila i Venecijanska komisija.
Govoreći o kontroverzama koje već 20 godina prate ovaj mirovni sporazum, predsjednik Dodik posebno istakao neovlašćena ponašanja visokih predstavnika koji su na različite načine pokušavali da mijenjaju Ustav Bosne i Hercegovine, što kretanje kroz ovaj sporazum često čini veoma teškim.
Danas postoji dejtonska struktura predviđena Ustavom i antidejtonska realnost u Bosni i Hercegovini. A ta antidejtonska realnost je proizvela 80 institucija na nivou Bosni i Hercegovine, mahom uspostavljeni odlukama visokog predstavnika i nisu produkt obaveza koje su bile predviđene dejtonskim sporazumom. Bili su najčešće donošene tako što su visoki predstavnik nametnuo određene zakone. Ovakav Dejton kakav je izvitoperen od strane visokog predstavnika sigurno nije uspio da napravi Bosnu i Hercegovinu održivom za duže vrijeme i ona će biti predmet raznih potreba da se ona redefiniše.
Poslije 20 godina izvjesno je da Republika Srpska slavi Dejtonski sporazum, vjeruje profesor Čedomir Antić.
Republika Srpska je bila za ovih 20 godina i delimično pod sankcijama, bila je pod pritiskom da izgubi određeni nivo državnosti. Neke su joj ovlaštenja oduzeta, ali je ona uspjela da se izbavi i ona danas predstavlja 80% kapaciteta državu koja bi mogla da bude kao takva i međunarodno priznata. Ono što je izvjesno, to je protiv volje srpskog naroda se više ne može i izvjesno je da ako ne dođe do nekog velike promjene u odnosima među velikim silama, kratkoročno i srednjoročno Republika Srpska će napredovati.
Konferencije koje su u povodu godišnjice Dejtonskog sporazuma organizuju u zemljama koje su učestvovale u njegovom definisanju imaju za cilj ne samo da daju ocjenu njegovog sprovođenja, već i da odgovore na pitanje kako dalje, smatra akademik Rajko Kuzmanović.
Mi ocjenjujemo da je to vrlo povoljan sporazum, da je donio mir u Bosni i Hercegovini, ali i da je utvrdio društveno-političko uređenje koje je federalno konfederalnog tipa i da je na taj način pronašao jedan model koji je najbolji i najprihvatljiviji za Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj samo kompromis može donijeti određena rješenja.
Republika Srpska je u Dejtonu dobila svoju autonomiju i očuvanje tih prava treba da bude apsolutni prioritet njenog rukovodstva. Svaka eventualna promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma mora da bude prihvaćena i verifikovana od oba entiteta u Bosni i Hercegovini. U protivnom, razlike u koncepciji, pa tako i u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, bit će sve veće.
Republika Srpska prva je u regionu počela reforme u oblasti poslovne registracije. Vlada je opredeljena da sprovodi fiskalne reforme radi suzbijanja sive ekonomije i rada na crno, što će omogućiti zapošljavanja. Ovo je poručila premijerka Srpske Željka Cvijanović na konferenciji 20 godina Dejtona mogućnosti za napredak reformskih procesa u Bosni i Hercegovini u Vašingtonu. Govoreći o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH, premijerka je naglasila da bi svaki pokušaj nepoštovanja prava na referendum kojim se traži mišljenje građana predstavljao kršenje ustavom zagarantovanih prava. Konferencija 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma Pogledi održana je u Banja Luci organizaciji nezavisnih novina. Konferencija okupila brojne domaće, regionalne i međunarodne zvaničnike. Cilj je bio da se ukrste stavovi i iznesu mišljenja o tome gdje je Bosna i Hercegovina 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nenad Stupar.
Predsjednik Dodik naglasio je da je Bosna i Hercegovina od svog početka bila potpuni promašaj.
Bosna i Hercegovina u kontinuitetu je istorijski promašaj. Bosna i Hercegovina je mjesto nametnuti politički ljubavi u kontinuitetu od kad postoji. Kako su pisali uvaženi Nobelovci, mjesto gdje prestaje logika, mjesto iseljavanja, mjesto gdje ne uspijeva povratak bez obzira na to što činili. Bosna i Hercegovina u dugom kontinuitetu je vježbalište međunarodne zajednice na zadatim konceptima neuspjeha koje smo gledali svih ovih godina. Dejton je u suštini, kada gledate sa pozicija ove vrste mišljenja koje ja zastupam, imao jednu suštinsku grešku, a to je što je dozvolio da Bosna preživi. Jer očigledno sve poslije toga što se desilo nije dalo mogućnost da se Bosna konstituiše bez političkog nasilja koje smo masovno gledali. Kada tome dodate masovno kršenje međunarodnog prava od strane neizabranog stranca koji je neovlašteno pribavio sebi prava da krši međunarodni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum, onda imate jednu potpunu heterogenu i haotičnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja nije uspjela ogromnim intervencionizmom međunarodnog faktora da se stabilizuje. Bonska ovlaštenja su nametnuta mimo sporazuma, a i postojanje vijeća za implementaciju mira isto tako je, nije predviđeno sporazumom. Ustav Bosne i Hercegovine prekršen je time i sporazum na mnogo mjesta. Navešću samo neka. Ustav piše da Bosna i Hercegovina ima savjet ministara sa 3 ministra, a sada ih ima 10. Ustav u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenja za pravosuđe, zakonu pravosuđu je nametno visoki predstavnik. Bez dogovora strana nema bazičnog ustavnog osnova za nametanje tog rješenja. Visoki predstavnik u bonskim ovlaštenjima nije imao pravo da nameće zakone, mogao je da donosi odluke izvršnog karaktera. On je činio masovno kršenje zakona, ustava i međunarodnog sporazuma, kršeći upravo taj sporazum nametanju zakona za što nije imao ovlaštenja. Pa je to vješto ili pokušao da kamuflira sa pričom donosim odluku o proglašenju zakona. I to je činio masovno.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da smo danas daleko od izvornog Dejtonskog sporazuma. Glavna zamjerka Izetbegovića je na nesprovođenje pojedinih aneksa sporazuma.
Primjena aneksa 10 na način kako je to radila neodlučno međunarodna zajednica, u odnosu recimo na aneks 7 koji je srce Dejton i koji nije ispunjen, kombinacijom nepodrške u smislu financija povratku, diskriminacije, ignorisanja ljudskih prava, aneks 9 također nije proveden, ili pak nametanjem rješenja koja su asimetrična, provedena je na jedan asimetričan način odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda.
Svoje viđenje Bosne i Hercegovine u budućnosti iznio i hrvatski član predsjedništva Dragan Čović.
I sve preinake tog tipa, zvali mi dogradnjama, ali ko zna kakvim intervencijama od 97. od bolonskog procesa i tih ovlasti, pa intenzivno sve do nazad 7 ili 8 godina, ja mislim da smo mi svjesno išli na urušavanje Bosne i Hercegovine zarad tih protočnosti naših odluka. I stoga ja mislim da puno toga što je urađeno u tim silnim preinakama, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne samo u njoj, mi moramo uistinu suspendirati, jer te izmjene odluke koje su donošene od strane visokih predstavnika u tom periodu nikad nisu potvrđene ili dominantno nisu potvrđene kroz parlamentarnu strukturu Bosne i Hercegovine.
Mišljenje Čovića dijeli predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Svi konstitutivni narodi su nezadovoljni sa različitih ambicija i pogleda, jer smo ni primjenom Daytona, a oni koji su trebali ga primjenjivati i najviše insistirati i da kažem, bili su zaduženi za provedbu Daytonskih mirovnih sporazuma, on su najviše rušili primjenu slova i duha Daytona, nek su svojim odlukama pravili neka druga rješenja koja nisu zapisana ni u Daytonu, a da ne kažem posebno u Washingtonu.
Međutim, Bakir Izetbegović se ne slaže sa tezom koju zastupaju predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na njegovo izlaganje nadovezao se i predsjednik Dodik.
Ja ne prihvatam današnju tezu da Bošnjaci traže dodatnu centralizaciju, da traže dramatične promjene Daytonskog sporazuma, one nisu realne. Dakle, tražimo presjek interesa svih etničkih grupa i građana u Bosni i Hercegovini, on je golem. Dakle, ti skupova interesa, taj presjek je golem, to je golem, dugačak spisak, set pitanja gdje se mi možemo dogovoriti.
Evo, slažem se sa gospodinom Izetbegovićem da napravimo presjek, pa da vidimo gdje smo stigli. Dayton ustav napisan, Daytonski sporazum, međunarodni intervencionizam, zablude i ostalo, ajde da napravimo presjek, pa da vidimo kako ćemo grad Bosnu. Ja ne mislim da to ne bi trebalo imati šansu, bez obzira na sve iluzije. Jedino kretanje Bosne ovakvim putom nema šansu. To nema šansu. Mi imamo dva ključna pitanja koja bi mogla dodatno da zastabilizuju zemlju. To je pitanje terorizma, ISIL-a i ostalih stvari i pitanje migracija koje vidimo, još nemamo najezdu na granice Bosne i Hercegovine, ali svi pričaju da ćemo nam to desiti. I mi nemamo tu nikakve zajedničke politike, niti možemo oko toga da se nešto posebno dogovori.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da se Bosna i Hercegovina treba posvetiti tome da obezbijedi bolji život građanima.
Mi moramo reći da je Daytonski sporazum ipak jedan glavni temelj, jedna osnovna tačka okupljanja današnje Bosne i Hercegovine, ove koju imamo danas. Mi 20 godina nakon Daytona, po mom dubokom uvjerenju, treba pošteno i nepristrasno se okrenemo i pogledamo gdje se svi zajedno nalazimo. Vrlo malo stvari ima koje će vam ljudi isto komentarisati ovdje u Banja Luci, u Sarajevu i u Mostaru. Jedna od tih stvari je da se jako teško živi. i da su svi mnogo više očekivali 20 godina nakon Daytona.
Kao poseban gost tokom panel diskusije učesnicima se obratio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Mi doživljavamo Bosnu i Hercegovinu kao državu koja ima svoj puni suverenitet, svoju jasnu međunarodnu poziciju i to treba da ostane. Mi doživljavamo Bosnu i Hercegovinu kao državu koja ima dva jednakopravna entiteta i tri jednakopravna konstitutivna naroda. I to treba da ostane. Kako će se to unutar Bosne i Hercegovine učiniti, stvar je dijaloga unutar Bosne i Hercegovine, a ja mislim i stvar međunarodne zajednice koja će taj dijalog valorizovati i obezbijediti kroz integracije i posebno kroz pomoć infrastrukturi da se valorizuju sva ova dobra Bosne i Hercegovine.
Savjetnik predsjednika Srbije i zaslanik premijera Srbije Marko Đurić poručio je da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da ne želi da nameće svoje stavove i da se miješa u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine, ali želi dobru saradnju u ekonomskom, privrednom i svakom drugom smislu.
Želimo da vidimo jedan Dejton koji je moderan, svež, jak, snažan i svima u Bosni i Hercegovini pruža dovoljno prostora da u njoj žive na način na koji smatraju da treba. Srbija nema pretenzija da na bilo koji način učestvuje u nametanju rešenja koja se odnose na unutrašnje uređenje odnosa u Bosni i Hercegovini. Mi smo protiv bilo kakvog nametanja rešenja za odnose u Bosni i Hercegovini. Veoma oštro se protivimo svim političkim težnjama da jedan narod uspostavi sistem ili politički oblik uređenja koji bi rezultirao majorizacijom naroda nad narodima u Bosni i Hercegovini. Mislim da je potpuno jasno da političko uređenje u kome bi jedni vladali drugima ne može doneti dugoročnu stabilnost. Srbija ima vitalni interes da jača saradnju sa oba entiteta u Bosni i Hercegovini.
Dobrosusjedski odnosi su u interesu svih u regionu, smatra Mate Granić, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske i zaslanik predsjednice Hrvatske.
Sa temeljnim ciljem Hrvatska podržava evropski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je prijateljska susjedna država u kojem su Hrvati konstitutivni, ali to ne znači narod. Mi želimo suradnje s oba entiteta, želimo suradnju s Bosnom i Hercegovinom kao suverenom državom i podržavati je u svim regionalnim, svim evropskim i svim drugim inicijativama. Prema tome, to je temelj. Nema više nikakvih ovdje razmišljanja sa zadrškom. Vrlo čisti, vrlo jasan stav.
Bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović smatra da je Dejtonski sporazum garant prosperiteta Bosne i Hercegovine, čijim se poštovanjem automatski može obezbijediti i bolja saradnja sa državama u regionu.
Moguće je graditi odnose poverenja i stabilnosti i postizati prosperitet na jedan način koji bi podjednako obavezivao sve strane da vode računa onome šta govore, šta traže i zašto se zalažu. A trebalo bi da se zalažu za harmonične odnose i za dobrobit sve tri strane.
Dejtonski sporazum zaustavio je rat u Bosni i Hercegovini, ali sada se treba obezbijediti ekonomska i politička stabilnost, smatra zamjenik ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Lawson.
Dayton was successful in stopping a war, confirmed the sovereignty, territorial integrity and political independence of Bosnia and Hercegovina.
Dayton je bio uspješan u zaustavljanju rata, potvrdio je suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Omogućio je prostor ka napretku i regionalnu nezavisnost. Iako je ustavna struktura dogovorena u Daytonu komplikovana, održala je mir već 20 godina i mislim da se svi možemo složiti da je to dobra stvar. Mi potpuno podržavamo i visokog predstavnika u njegovim naporima da se održi Daytonski sporazum i za nas visoki predstavnik ostaje konačni tumač civilnog aspekta mirovnog sporazuma, uključujući i Ustav. Stav Velike Britanije je da se Dejtonski sporazum može mijenjati samo ustavnim putem, samo konsenzusom. Ne može se mijenjati nasilno ili tumačiti od strane samo jedne stranke. To je važno za reći. Veoma je važno gledati naprijed, a ne unazad. Slažem se sa svojim kolegama da Dayton nije napravljen kako bi Bosnu i Hercegovinu odveo u Evropsku uniju. Zato je za nas reformska agenda veoma bitna. Cilj je da s provođenjem socijalnih i ekonomskih reformi Bosna i Hercegovina postane ekonomski, finansijski i fiskalno stabilna. Nadamo se da će reformska agenda uticati na kreiranje boljih i konstruktivnijih politika. Veoma je lijepo vidjeti progres koji je skoro napravljen, a koji i dalje traje o pitanjima kao što je reforma tržišta rada.
Ističe se da je za dalji napredak i integracije koje Bosna i Hercegovina želi provesti neophodna intenzivna saradnja na unutrašnjem, regionalnom i međunarodnom nivou u okviru trajnih vrijednosti izvornog Dejtonskog sporazuma.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio na konferenciji u Dejtonu da je Dejtonski sporazum jedan od najuspješnijih mirovnih sporazuma koji je donio najbolji balans svih stavova i ambicija tri naroda u Bosni i Hercegovini. Crnadak je na konferenciji 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma rekao da je važnije umjesto gubljenja energije na izmjene Dejtonskog sporazuma imati ozbiljne i odgovorne političare koji će uvažavajući dvoentitetsko uređenje i konstitutivnost sva tri naroda odvesti BiH u Europsku uniju. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović potpisao je u Dejtonu memorandum o razumijevanju između gradova Dejtona, Banja Luke, Sarajeva i Mostara. Osim Gavranovića, memorandum su potpisali Nan Veili, koji je zamjenik gradonačelnika Dejtona, zatim gradonačelnici Sarajeva Ivo Komšić i Mostara Ljubo Bešlić. Memorandum je potpisan i u cilju razmjene informacija i ideja koje se odnose na područje građanskog posredovanja, preduzetništva, umjetnosti i kulture. Pozivajući se na slovo Dejtona, a ne na njegov duh, interesantno je da originalnog teksta mirovnog sporazuma iz Dejtona kod nas nema. Ima samo kopija, i to Francuska, zemlje koja je 20 godina nakon Dejtona u epicentru borbe protiv islamskog radikalizma i terorizma. Slušali ste emisiju Dejton 20 godina poslije. Tonska realizacija Goran Predojević, izbor muzike Igor Divljak, autori priloga Tanja Trikić, Marica Lalović, Nenad Stupar, autor emisije Velimir Božić.